Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. Afrika orientalis et occidentalis inundationibus gravissimis vexantur. Imbres in duodecim saltem terris, moles fluctibus oppositas, messes edifici aque, dele verunt. Plusquam milio hominum domibus relictis fugam keperunt. In Ghana imbres totos vicos abstulerunt. Verendum etiam est, ne epidemie oriantur. Natione spessime afflicte, celere auxilium petiverunt. Alan Greenspan, Pristinus moderator Argentarie Centralis America Norum, haaccepti maana ineunte commentarios divulgavit, quibus titulus est, etas tempestatis, eventus in novo mundo. In illis presidentem Bush, eiusque regimen verbis durissimis vituperat. Scribit presidentem esse hominem prodigum, politica occe catum, qui dilapidationem pecuniarum publicarum coercere nolluerit. Illum vecti Gallia alle vasse, sed reditus ita de minutos partioribus sumptibus non compensasse. Quo factum esse, ut patria magis magisque in es alienum incideret. De bello Iraquico Greenspan profitetur se dolere, quod politicae incommodum sit palam id dicere, quod omnes iam sciant, bellum in primis propter petroleum ortum esse. Institutum internationale a studiis strategicis quod sedem Londinii habet, censet maxima pericula annis proximis mundo imminentia esse, motus isla miticos radicales, mutationem climatis, arma nuclearia. Institutum londiniense regimina nationum hortatur, ut contra ordinem terroristicum al-Qaida, et calorem keli auges kentem efficacius agant. Preterea de programmate nuclearii Iranie premonet. Causam sollicitudinis etiam esse, quod Americanis, huc usque, non contigit ut bellum terrorismo illatum optime gererent. Ad ceteris maiorem sollicitudinis causam esse climatis mutationem, ex qua nisi coergeatur, calamitas par bello nuclearii oriatur. Meridie sabbati, tantus meteorites in montes Andes Peruvie meridionalis kekidit, ut fossam triginta metra laatam et 6 metra altam fakeret. Homines in vico propinquo habitantes, qui spectatum venerant, dolore capitis et nausea affectisunt. Preterea odorem in solitum sentiebant. Greges peritorum et opitulatorum in locum missisunt. Post ridie idus septembres navis trajectoria in toto mundo maxima independence of the seas, independentia marium, finiam reliquit ut in Britanniam navigaret. Est edificata in navalibus urbis Turku finnie meridionalis occidentalis, sed perficietur in portu Southampton. Est longitudine trecentorum quadraginta metrorum, et vectores quattuor milia trecento septuaginta quinque capere poterit. Anno nono post Christum natum Germani duce Arminio legionibus Romanis, quibus prefuit Publius Quinctilius Varus, insaltu Teutoburgensi magnam cladem paraverunt. Memoria illius pugne, ita celebrabitur, ut Academia Latinitati fovende, anno bismillesimo nono ratisbone, duodecimum conventum internationalem habeat. Argumentum principale erit ad fines imperii Romani anniversario bismillesimo cladis variane. His dictis finem facimus et auscultatoribus gratias agentes valedicimus.